Karnevale di Venecija. Karnevale di Venecija, taip sako italai ir ištikimiausi miesto svečiai, kuriems Venecija kaip Josifui Brodskijui tapo vieninteliu, o gal net paskutiniu prieglopščiu dvasiai, iškankintai banalaus, brutalaus, beprotiško pasaulio. Venecijos karnavalas skamba prasčiau, nes svetima spalva nudažo nepakartojama šventės nuotaika, išdrasko specifinę jos aurą, tarsi išvaiko rūką, be kurio venecijietiškos kaukės atrodo tik kaip pigiuose kalendoriuose ar armonika sulankstytuose atvirukuose. Karnevale di Venecija yra absoliučiai kitoks nei gausios persirengėlių šventės, kurios prasideda visame krikščioniškajame pasaulyje artėjant užgavėnėms. Karnevale di Venecija neprimena per Lietuvą praūžiančių tradicinių valstietiškų linksmybių su nerangiu lašininiu, prasčiokišku kanapiniu, šiaudinė more ir taukuotais blynais. Karnevale di Venecija nepanašus į plebėjiškas vokiečių orgijas su vulgariomis kaukėmis, keptais paršeliais, alumi, persivalgymu, tirolietiškomis dainomis, raugėjimu ir oro gadinimu. Karnevale di Venecija iš esmės skiriasi nuo pagrindinio savo konkurento Brazilijos karnavalo, triukšmingos ekshibicionistinės Rio fiestos su blizgučiais apibarstytomis silikoninėmis krūtimis, dvimetrinėmis bronzinių gražuolių kojomis, slidžiais transvestitų žvilgsniais iš podirbtinių blakstienų, vaivorykštiniais stručio plunksnų debesimis ir dangų sprogdinančiais ryškiais fejerverkais. Visur karaliauja kūnas ir kūniškumas. Tik ne Venecijoje. Čia triumfuoja dvasia. Ne žmogaus, o miesto. Linksma ar džiugia Venecijos dvasia. Sunku pavadinti. Ji veikia melancholiška. Sklidina ilgesio ir splino. Anglijos dekadentų taip pamėgtos būsenos, kurią čia, kaip ir Londone, galbūt sukuria ne poetiškas sielos liūdesys, bet visur tvyrantis rūkas. Migla. Arba nebija. Rytais Venecijoje būna tokia tiršta, kad gali medituoti budistinę tuštumą, kurioje nėra nieko, nei daiktų, nei spalvų, nei formų. Regis nebelieka net nuo savo kūno. Apima nesvarumo būsena, ypač kai plauki vandens autobusu, vaporeto, ir po kojomis junti netvirtą žemę, o vandens bangavimą. Rūkas ima sklaidytis apie vidurdienį, lietai, vangiai, tačiau po pietų, kokioje tratorijoje su pica, spagėti ale vongole arba fruti di mari ir, žinoma, vynu, bardolino, fragolino, alegrini, dangus staiga įsigiedrėja, viską aplinkui užliedamas ryškia saulė šviesa. Tuomet ir atsiveria Venecija, kurią Brodskis vadino miestu akims, tvirtindamas, kad visi kiti pojūčiai čia griežia vos girdimu antruoju smuiku. Na, o karnavalo dienomis akių puota, stebėjimas, poksojimas ar netekęs menkiausio fiziologinio smalsavimo pėdsako vujerizmas pasiekia savo apogėjų. Tačiau pradėkime viską iš pradžių. Karnavalo nuotaika apima jau Mestre geležinkelio stotyje, iš kurios iki San Marko aikštės traukiniu dar reikia dardėti gerą pusvalandį. Įprastoje perono minioje jau šmėkščioje persirengėliai, bet kurioje kitoje vietoje ir kitų laiku ponas su juodu domino, pliumažu puošta trikampė skrybelė ir plačiu aksomo apsiaustu tikriausiai būtų skubiai išvežtas į beprotnamį, bet tik ne čia. Dabar jį visi džiugiai sveikina į kokią geidžiamą kino žvaigždę, kartu fotografuojasi, palydė iki vagono ir moja traukiniui nuvažiuojant. Kuo arčiau Venecijos centras, tuo daugiau rūko. Sunkus ir nepermatomas, jis atrodo tarsi specialiai karnavalui nausta šilko uždanga. Tarp pilkšvos perlamutros spalvos kloščių jau šmėkščioja patys ankstyviausi personažai. Santa Liučija prieplaukoje, eilėje prie vaporeto, tarp kasdieniškai apsirengusių venecijiečių ir kelionės drabužiais uniformuotų turistų, lūkurioje arlekinas, kolombina, piero, kvepia vandeniu, moliuskais, jūržolėmis, o sąmonę persmelkia dežavų, nesuvokiama ilgesio ir nepaaiškinamos įtampos klidinas pojūtis, kad viskas lygiai taip, kadaise jau buvo, tik kitame laike, kiek kitokioje erdvėje, ne šiame gyvenime. Nemėgstu suprimityvintų reinkarnacijos teorijų, ir kai skaitau Venecijos istoriją, man tiesiog įdomu, bet nekyla jokių asmeninių prisiminimų. Venecijos karnavalas turi senas tradicijas. Tačiau iš istorijos metraščių pirmiausia sužinome apie draudimus ir tai, ko negalima daryti per karnavalą. Taigi 1268 metais buvo išleistas įstatymas, neleidžiantis per karnavalą svaidytis su puvusiais kiaušiniais. 1339 metais liepta nutraukti linksmybės naktį ir įsimiegoti visiems jo dalyviams. 1458 metais dekretas uždraudė vyrams persirenginėti moterų drabužiais ir prasmukus į jų vienuolynus užsiimti nedorais dalykais. Galų gale 1608 metais kaukėtiems piliečiams buvo užginta įeiti į bažnyčių šventorius ir į pačias bažnyčias. Daug anksčiau, dar 1215 metais, popiežius įsakė karnavale nedalyvauti bažnyčios tarnams, kunigams, vienuoliams, vienuolėms ir šiukštu prie sutanos ar abito nederinti kaukės. Šiaip ar taip, Venecijos karnavalas ilgus amžius buvo glaudžiai susijęs su katalikų bažnyčios kalendoriumi. Jis prasideda per šventąjį Steponą, apima užgavienes ir baigiasi auštant pelenų dienai. Kaip jau minėjome, anot kai kurių tyrėjų, žodis karnavalas yra kilęs iš lotyniškos frazės carnis valeo, o tai reiškia atsisveikinimas su mėsa. Kiti įsitikinę, kad šio šventės ištakos romėniškas paprotys carus navalis, kai artėjant pavasariui kaukėti ir kluotojai plukdydavo laivelių procesijas ir atlikinėdavo apsivalymo egzorcizmo apeigas. Dabar Venecijos karnavalas trunka 12 dienų, tačiau anksčiau jis tęsdavosi beveik ištisus metus. Viduramžiais jis prasidėdavo spalio mėnesį, tuomet, kai naujam sezonui savo duris atverdavo teatrai. Viešai vaikščioti su kaukėmis oficialių miesto valdžios įsakymų buvo leidžiama po kalėdų, nuo gruodžio 26-osios iki pelenų dienos. 15-16 amžiuje karnavalu rūpinosi kompanija di Kalci, aukštuomenės ir kilmingų jaunuolių organizacija. Taigi karnavalas Venecijoje niekada nebuvo tiesiog šiaip stichinė pramoga, bet visada turėjo griežtas taisyklės ir netgi tam tikrą politinį atspalvį. Šiandien dairantis po kaukėtą minę, sunku patikėti, kad net keletą šimtmečių Venecijos karnavalas buvo apmiręs ir atgimė visai neseniai. Vėl pradėtas švęsti jis buvo 1979 metais, įsteigus specialų karnavalo komitetą, kuris ir įsipareigojo atgaivinti senąją tradiciją. Karnavalė di Venecija prisikėlė tarsi Feniksas iš pelenų, o šiandien jis yra vienas populiariausių ir labiausiai turistų lankomų renginių pasaulyje. Tai ypatinga maginio virsmo šventė, kuri suteikia unikalią galimybę ištrūkti iš ankštų kasdienybės rėmų ir bent keletą dienų pabūti tuo, kuo būti iš tikrųjų trokšta širdis. Didžiosiams permainoms nieko daug nereikia, tik kaukių. Jas venecijiečiai taip aistringai pamėgo, kad kadaise net buvo išleisti specialūs įsakymai, draudžiantys dėvėti kaukės ne karnavalo metu. Kas šiam įsakymui nepaklusdavo, buvo teisiamas už Venecijos Respublikos įžeidimą ir garsiuoju Ponte dei Sospiri atodusiu tiltu keliaudavo į pačiame miesto centre esantį Prigioni Nuove, naująjį kalėjimą. 17 amžiuje bausmės pasidarė ypač griežtos. Venecijos moralės policija labai jaudino faktas, kad kaukėti ponai su juodais apsiaustais net pažinti galėjo lankyti savo meilužes, o tai ardė šeimos moralę ir griovė svarbiausias visuomenės normas. Su kaukėmis buvo vykstama ir į dvikovas, kurios Venecijos Respublikoje buvo griežtas tabu. Vyrai pasirodę su kaukėmis ne vietoje ir nelaiku buvo baudžiami 2 metais kalėjimo, 18 mėnesių darbo galerose, kaip prašoma dokumentuose, grandinėmis sukaustant kojas. Miesto taryboje turėdavo sumokėti 500 lirų, o tai nuomet buvo nemaži pinigai. Nusižengusios moterys buvo vedamos nuo Rialto tilto iki San Marko aikštės, visą kelių kilometrų kelią plakamos ir galiausiai atiduodamos minios patyčioms. Jos būdavo ištremiamos iš Venecijos Respublikos 4 metams – ir taip pat privalėdavo sumokėti miesto tarybai 500 lirų. Taigi žaisti su kaukėmis buvo pavojingiau nei su ugnimi. Vėliau šios bausmės ir kai kurie draudimai buvo panaikinti, tačiau 18-19 amžiuje išliko įsakymas neleidžiantis su kaukė pasirodyti kazino ir lošimo namuose. Persirengę ir užsimaskavę lošėjai tikėdavosi likti net pažinti ir šitaip išvengti savo kreditorių, todėl prie lošimo stalų kaukės derėdavo nusiimti net per karnavalą. Kaukės ne tik užmaskuodavo padykusius didikus, bet ir padėdavo įveikti socialinius barjerus, tarsi sulygindavo skirtingus luomus. platų juodą šilkinį apsiaustą, vadinamąją bautą, kuris šiaip jau buvo pagrindinis Venecijos aristokratų atributas, per karnavalą galėjo vilkėti kiekvienas, kas tik įsigeisdavo. Prie šio kostiumo dar buvo privaloma trikampiai skrybėlė su stručio plunksnomis ir juoda ar balta kvadratinės formos puskaukė. Taigi per karnavalą tarnai ar net visiški valkatos šio kostiumo dėka susilygindavo su galingaisiais ir turtingaisiais. Vienu metu Venecijoje paplito portretinės konkrečius asmenis vaizduojančios kaukės, kuriomis buvo bandoma sukompromituoti aukšto rango atstovus. Savaime suprantama, jos netrukus buvo uždraustos. Mat tokių kaukių pasirodymas galėjo iškelti viešumon ne tik banales meilės intrigas, bet ir valstybinės svarbos paslaptis. Tačiau netrukus visi šie draudimai patys virto pikantiškais karnavalė di Venecija atributais. Neįsivaizduoju Venecijos be karnavalo ir nenoriu vykti į ją jokių kitų metų laiku. Kasdienybė ir buičiai darbo šurmuliui visiems įprasto gyvenimo veiksmams ji man atrodo tiesiog per graži, per nelyg rafinuota ir aristokratiška. Savijoje gali jaustis tik abipus kanalė grandė stovinčių rūmų savininkai, iš kartos į kartą paveldintys puikiuosius palaci kaip mėlyna krauja, kaip giminės herbus, kurie tarsi neregiami antspaudai ženklina šių žmonių veidus, akimoju įskirdami iš minios. Veikiau minė prasiskiria prieš juos, kai Venecijos išrinktieji ir pateptieji karnavalo atidarimo dieną oriai žengė San Marko aikštę. Jiems nereikia nei kaukių, nei grimo, nei kilometrų tiulio ar įmantriausių konstrukcijų su popierinėmis gėlėmis, balandžių iškamšomis, skardinėmis saulėmis ir popieriniais mėnuliais. Prašmatnūs renesanso drabužiai atrodo neatskiriama šių ponų ir ponių būties dalis. Nes lakiausiose fantazijose negalėčiau regėti jūsų džinsais, šortais ar sportiniais Adidas kostiumais. Jiems net kaukių nereikia, nes veislinių, šis žodis čia tinka, venesiečių veidai tarsi iš Karpačio, Belinio, Veronezės paveikslų, kabančių aplinkui esančiuose muziejuose. Galerijoje dėl akademiją ar bet kurioje bažnyčioje. Eisenoje taip pat žygiuoja Venecijos bei visos Venetos ryties simbolis liūtas. Bet ne egzotiškas džiunglių žvėris, o sužmogėjęs dvikojis, kaip herbuose, vimpeluose ar vėliavose. Procesija lydi karžygiai, trimitininkai ir įvairius istorinius ar mitologinius personažus įkūnijančios figūros, sėdinčios gondolas vaizduojančiuose neštuvuose. Prie miesto vadovų procesijos prisideda ir Venecijos svečiai, tarsi per kokią kaukio olimpiadą mojantys savo šalių vėliavomis. Eisenos atmosfera itin šventiška, pakili ir apogėjų pasiekia, kai ima skambėti iš pradžių San Marko varpinės, o paskui visų Venecijos bažnyčių varpai. Iškilminga procesija lietai praeina ir dingsta ne tiek gatvelių skersgatvių kanalų labirintuose, kiek laiko ir epochų kryžiažodžiuose. Beveik regiu tos mėlyno kraujo žmonės, įžengiančius į kilnes savo protėvių kompanijas ten ir tuomet, kai Venecijoje buvo aukso amžius. Karnavalė di Venecija nuo seno garsėjo ypatingų prašmatnumų ir gausiomis puotomis. Metraščiuose aprašomi įvairiausi pokyliai, pavyzdžiui, 1615 metais Ipolito Destės puotoje 54 svečiams buvo pateikta 291 patiekalas, o stalą puošė 15 cukraus statulų, vaizduojančių Bachą, Venerą, Kupidoną ir kitus kūno malonumų dievus. Puotos pabaigoje visus pribloškė dar 149 rūšių desertai. Visuotinis valgymas ir gėrimas kulminaciją Venecijoje pasiekdavo per vadinamąjį Martedi Graso, riebųjį antradienį, mūsiškės užgavienės, pelenų dienos iš vakarėse. Taigi tiems, kas laikosi griežtos dietos, yra vegetarai ar turi kokių kitokių su maistu susijusių fanatiškų įsitikinimų, Venecijos karnavalas yra rimtas išbandymas. Niekas niekur niekada nemėgsta ritualo laužytojų, net jei tas ritualas yra tik gėrimas ir valgymas. Šiandien karnavalų pramogos vyksta ne tik paslaptinguose, prašmatniuose, vien išrinktiesiems skirtuose rūmuose, bet ir pačioje San Marko aikštėje, kuri po kilmingųjų miesto šeimininkų procesijos trumpam ištuštėja, bet netrukus ir vėl prisipildo tų, kam Venecijoje leista būti žiūrovais, stebėtojais, eksponatais arba tarnais. Ar būdama svetimame mieste turiu teisę į luomus skirstyti jo gyventojus? Gal ir ne? tačiau tik Venecijos tarnas, man atrodo, gondolininkas, kuris už pusę vidutinio lietuviškojo atlyginimo 50 minučių yra savo juodą laivę siaurais kanalais ir užuot traukęs privalomą osolemijo, atkakliai įrodinėja gyvenas vos už poros kvartalų. Jis man ding nėra šio miesto šeimininkas, na gal čiabuvis, toks kaip San Marko aikštės balandžiai ar Kanale Grande krantinės žuvėdrus. Tik tarnai čia yra nesuskaičiuojamų restorantė ar venerija savininkai, orus, karabinieriai ir pošeivos, vadinamieji karbonaro, dabitiškai apsivinioja raudonus ar baltus šalius. Tik tarnaitės čia yra kailiniuotos ir skrybėlėtos, sunkius kvepalų šleifus velkančios venecijanos ar grakščios itmediniai manekenai nutekintos merginos, parduotuvių vitrinose kabinančios lentelės su užrašu saldi, išpardavimas. Kas šiame mieste yra ponas? Paaiškėja, kai gondolininkas pagarbiu, pieteto sklidinų mostu parodo namą, kuriame kadaise gyveno Giovanis Giacomas Casanova. Pats Casanova, tarsi nužengęs iš felinio filmo, oriai pozuoja San Marko aikštėje, o aplink jį šoka spalvingos prasčiokų kompanijos. Čia pat stovinčiose scenose vyksta improvizuoti vaidinimai ir aktoriams, mimams, žonglieriams, iliuzionistams, netaip jau svarbu, ar jie pritraukia minės žiūrovų ar ne. Svarbiausia – pati karnavalo dvasia. Nepretenzingose lauko kavinėse džiaugsmas tiesiog virte verda ir niekas nesmerkia, kai įsišėlusios draugijos nariai, it kokie įsipūstę domino kauliukai, vienas paskui kitą nuo kėdžių virsta ant grindinio. Vaikai, matydami tokį reginį, patiria džiaugsmingą transą. Mažyliams karnevalė di Venecija yra pats tikriausias svajonių įsipildymas, nes kuris iš mūsų vaikystėje netroško pasipuošti princesės ar raganiukės, muškietininko ar piratų vado drabužiais. Nors vaikiškas karnavalo kostiumas kainuoja itin brangiai, jis to vertas, nes pažymę besiritantys pypliai su juo gali jausti svarbus ir orus, tarsi suaugusieji, na, o suaugę, vežiodami savo atžalas po Veneciją, smaginasi kaip vaikai. Sklinda gandai, kad į Venecijos karnavalą inkognito atvyksta labai svarbus asmenys – karaliai, princai, maharadžos, emyrai, naftos ir aukso gyslų magnatai, deimantų kasyklų savininkai, verslo rykliai ir banginiai. Tokioms stambioms žuvims net per potvinius vietiniai kanalai perseklūs. Kino ir roko žvaigždės. VIP, very important persons, arba labai svarbios personos, savaime suprantama, viešai pasirodo tik su kaukėmis. Beje, išvertus iš lotynų kalbos, persona reiškia kaukį. Kaukį dengia kaukę. O gal atvirkščiai? Persona atveria persona. Juk karnavalo tradicijų specialistai tvirtina, kad kiekviena kaukė turi dvigubą funkciją. Ji ne tik užmaskuoja, pakeičia žmogų, suteikdama jam anonimiškumo, bet taip pat atveria iškelia į paviršių giliai pasąmonėje glūdinčias individo savybės. Apie tai, ar kaukė meluoja ar byloja tiesą, pamatai vos pažvelgęs pro akims iškirptas kiaurymės, nes puošniuosiuose Venecijos karnavalo kostiumuose nepalikta nei lopinėlio atviro kūno. Šioje situacijoje akis jau nebėra fizinio pavidalo dalis, tai sielos veidrodis. Veidrodis atsispindintis venecijietiškuose veidrodžiuose, kurių ir didelių ir mažų apsto aplinkui. Tos trumpos akimirkos, kai susitinka apnuoginti dviejų kaukių žvilgsniai, tampa nepaprastai intymios ir vienam asmeniui apie kitą byloja daugiau nei ilgiausios išpažintys. Galiu tik numanyti, kad po tokio atvirumo apnuogintas veidas ar kūnas jau nieko nebeskleidžia, o tik užveria, užrakina, sunaikina. Gal todėl Venecijoje per karnavalą pasitaiko sunkiai paaiškinamų savižudybių? Tiesa, ekspertai tvirtina, kad dažniausiai į savo pačių gyvybę pasikėsina ypač brangių 10 000 eurų, jau nebe lirų, kainavusių kostiumų savininkai, nesulaukia pakankamo žiūrovų dėmesio ar susižavėjimo. Manding mirtis Venecijai tinka. Tomo Mano apysaka Mirtis Venecijoje ir to paties pavadinimo Viskončio filmas teikia šiam miestui ir ryšio su Anapilio atspalvį. Bet vis dėlto žmonės čia atvyksta ne mirti, o švęsti. Pažiūrėti į kitus ir svarbiausia parodyti save. Kostiumuotos, kaukėtos būtybės Venecijoje jaučiasi tarsi prašmatnūs, bet labai laikini eksponatai muziejuje po atviru dangumi. Jos lietai ir didingai irėsi per minę, kas keletą žingsnių sustoja, manieringai sustingsta, pozuoja fotografams ir pro kaukių išpjovas siunčia žvilgsnių zondus, tirdamos ar susižavėjimas jomis pakankamas ar dėja ne. Tačiau vargas toms, kurių akys tik tikrina. Smalsuolių būrys jas kaip mat apleidžia ir plaukia tolyn prie kitos maskaradinės puošmenos, kurios žvilgsnio gelmėje žėri tai, kas svarbiausia – žmogaus esmės paslaptis. Persirengėliai dažniausiai vaikšto po du. Neatskiriami kaip in ir yang, kaip šiva ir šakti, kaip meilė ir mirtis. Kur vyras, o kur moteris, įmanoma spėti tik pagal ūgį ir bato ar batelio dydį. Tačiau net gremėzdiškiausia koja čia įspraudžiama į prašmatnų šilkinį apavą su stiklo brangakmeniais žėrinčiomis saktimis, kaspinais ir nėriniais, o autis kažkuo grubiu, buitišku, iš kasdieniškojo lygmens, Venecijos karnavale būtų baisiausias netaktas. Moterų drabužiais įsipustę vyrai čia taip pat nėra pageidaujami. Kai aukšta ūgės gražuolis su aukso spalvos puskaukėmis pakelia šydus, o prostora pudros ir skaistalų sluoksnį prasimuša šeriuoti it gladiatorių smakrai, šalimai stovintieji tie ištarė vienbalsį, nusivylimo sklidina fui. Čia žaidžiama pagal kitas rafinuotas taisyklės. Kasmet Venecijos karnavalui skelbiama speciali tema. Pernai jį vadinosi kelionės ir keliauninkai. 2002 metų rengėjai šventės ašimi pasirinko rytų vakarų ryšius ir skirtingų tautų rasių tikėjimų vienybę. Tai neturėtų stebinti, nes šiame mieste oriento dvasia visuomet buvo ypač gyva. Ilgus šimtmečius Venecija vadinosi Europos vartais į rytus, per kuriuos iš egzotiškų kraštų atkeliaudavo prieskonių, šilko, brangakmenių kvepalų, smilkalų, opijaus, odaliskų. Rytietiškais raritetais buvo prekiaujama parduotuvėse aplink San Marko aikštę, kur šiandien įsikūrė patys prašmatniausi viešbučiai ir kavinys. Per karnavalą juose vyksta priėmimai, į kuriuos šiemet nevalia buvo ateiti be orientalistinių detalių, kurios kvietimuose buvo nurodytos prierašė dress code. Į kafe Lavena prašoma užsukti apsirengus 1001 nakties drabužiais. Į kafe Kvadri su mauriškais ar turkiškais atributais. Į viešbučio Europą kokteilių vakarą laikantis indiškosios dvasios. O per vakarienę restorane Regina nesirodyti be kimono. Karnavalo rengėjai pabrėžė, kad Venecija visada buvo tarsi tiltas tarp rytų ir vakarų, joje puikiai sugyveno įvairiausių tautybių ir religijų atstovai, klestėjo tolerancijos tarpusavio supratimo ir pagarbos dvasia. Venecijoje ir šiandien tebėra žydų kvartalas, Ghetto Vecchio, kadaise garsėjęs vitališka ir spalvinga atmosfera. Deja, šiandien čia tylu ir tuščia. Tik, tarsi patvirtindami šiuo metinę karnavalo temą, kanalų gondoloje praplaukė gal vietnamiečiai, o gal kinai. Tvyrant rūkui sunku suprasti, ar jie persirengėliai ar ne. Karnavalo šurmulyje nieko nestebina orus indienas, tarsi ką tik ant mustango atšuoliavęs iš prerijų. Apsirengęs kutuotais odiniais drabužiais, pasipuošęs plunksnų karūna, plėšriųjų žvėrių dantų ir nagų vėriniais, stiklo karoliukų vampumais, jis stovi prie gremėzdiškos magnetolos ir klausosi šamaniškos muzikos. Keistenybės ir keistuoliai Venecijoje visada laukiami. Minia plojimais ir šūkčiojimais pasitinka skrybėlėta, egzotiško veido neužauga grojantį gitarą, tai dainuojantį satyro balsu, tai pučiantį lūpinę armonikėlę ir dar mušantį ant nugaros kabantį būgną, kurio lazdelis su minkštais bumbulais yra valdomos statant į priekį kairę ar dešinę koją, o šoktelėjus abiem dar neįtrinktelėjama varinėmis lėkštėmis. Išties žmogus orkestras. Yra Venecijoje ir kinų kvartalas, tiesa ne pačiame centre, bet netoli Mestrės stoties. Jame daug kinų restoranėlių su padavėjais atvykusiais iš Guangzhou ar Šanhajaus, bet jau užsikrėtusiais itališką madą ir manieromis, taigi gerokai mutavusiais. Mažytėse parduotuvėlėse apdulkėjas asortimentas beveik toks pat kaip Chengdu ar Lhasos priemiščiuose, tačiau tarp pakelių su kiniškais traškiais makaronais, tirpiomis sriubomis ir irisais baltasis triušis galima rasti venecijietiškų kaukių, made in China ir kalendorių su Venecijos karnavalo vaizdais, po kuriais mirga hieroglifų virtinis. Prie Rialto tilto savo juodą verslą varo šiuolaikiniai Afrikos šalių pirkliai, kuriems negalioja karnavalinis tautų draugystės šūkis. Jos nuolat persekioja policija. Mačiau šiuos bėdžius ir pernai. Atrodo, kad per metus jie nepardavė ne vienos pasibaisėtinos rankinis, užtat įsigijo naujų beprotiškų prekių. Straksinčių mechaninių katinų į zombiai žypsinčiamis akimis, žaislinių šalmuotų kareivėlių, kurie šliaužia pilvu per konfetyrų tuliukais nubertą grindinį, raudonomis nematerialiomis papliupomis šaudydami į kojas praeiviams. Nors per karnavalą šitie absurdiški daiktai beveik nekelia nuostabos, staiga pasigirsta karabinierių švilpukai, o prekeiviai žaibiškai susišluoja savo turtus į didžiulius maišus ir tekini pasileidžia siaurais kersgatviais. Jie trepsi ir dunksi į dramblių kaimenį, net atrodo, kad tuoj suirs palaci arkus kliautai, trapus lygsnai gumesginiai ir subirės mauriškos architektūros fasadų arabeskos. Man kažkodėl pasidaro gaila tų fortūnos užmirštų pardavėjų, ir gailestis dar ilgai nepraeina. Niekada niekur nesumačiusi tamsesnės odos žmonių. Gal jie atrodo juodesni už viską pasaulyje, tik balčiausio Venecijos marmuro ir pieniško rūko fone. Juodžių sesės ar žmonos po dvi vaikštinėja greitkelyje Venecija Verona ir atlapojusios pigius kailinius moja nuogo kūno grožybėmis pro šalį lekiančių furgonų vairuotojams. Gal kuris ims ir susigundys. Juk meilė gali būti visokia. Nebūtinai tik tokia, kokia visai netoliese, kadaise išgyveno Romeo ir Džiuljeta. Raudonųjų žibintų kvartalų Venecijoje nėra. Prie vienintelio įvairiaspalvių lempučių girliandomis mirksinčio kazino supuojasi vos kelios gondolos. Prasilošusieji gali šokti pro liūtų galvomis puoštas duris tiesiai į raibuliuojančius Canale Grande vandenis. Didingieji palaci savo langines atveria tik tai temstant, tuomet, kai danguje trumpam pasirodo pirmosios žvaigždės, pasmerktos netrukus dingti po rūko skraiste. Nuo pat vaikystės turėjau įprotį, žvelgdama pro svetimus langus, spėlioti, kas vyksta ten viduje. Kas nors lyg pagalbinė raidė, sprendžiant kryžiažodį, visada sufleruodavo teisingą atsakymą. Užuolaidų spalvos, augalai ant palangės, nepažįstamų kambarių šviesa. Palaci langai išduoda labai vienareikšmišką informaciją. Matyti tik paauksuotais lipdiniais puoštų lubų skliautai ir krištolo sietynų stalaktitai. Viskas pritvinkia skaidraus ir šilto švytėjimo. Vienas poetas rašė, kad ten viduje tikriausiai žarstomas auksas, nes ką dar būtų galima veikti tokioje šviesoje? Žiūrėti CNN žinias? Naršyti po internetą? Adyti kojines ar šveisti puodus? Žinoma, ne. Nebent ko nors ilgėtis, grožėtis, grimsti į melancholiją, rašyti meilės eilėraščius. Didieji turistų pamėgti pasaulio miestai dosniai siūlo audringą naktinį gyvenimą. Tačiau vos sutemus Venecija ištuštėja, lyg burtininkui mostelėjų stebuklingąją lazdelę. Siauros gatvelės virsta painiais labirintais. Po juos besiblaškydamas netrukus pasijunti lyg košmariškame sapne, kur pasąmonė atkakliai narsto sąmonės primestas neįsprendžiamas problemas. Kai išskers gatvio pagaliau išnyri į kampo, aikštę, nudžiungi lyg būtum pabudęs iš gilaus slogučio. San Luka, San Zakarija, Santa Margarita, San Polo, San Roko, San Salvador ir kitų šventųjų vardais pavadintos erdvės, dieną užklotos tirštos margaspalvės minios, būna beveik nepastebimos, o naktį atsiveria visu savo grožiu. Ir tik naktį galų gale pamatai tylias baltas bažnyčias, kurias dieną gožė karnavalo šurmulys. Jos apšviestos taip, tarsi virš kiekvienos kabotų po ryškę mėnulio pilnatį. Fasaduose rymantys angelai atrodo beveik gyvi, sakytum būtų ne iš marmuro, o iš tos efemeriškos dangaus gyventojų medžiagos, kurios nesugebėjo įvardyti ne vienas mistikas. Nors aplinkui tuščia, niekaip nepasakytum, kad šalia nėra negyvos dvasios, jų knibždėte knibžda, visų kūnų jauti nematomų šmėkliškus pavidalus. Canale Grande krantinėje dar tebeverda gyvenimas. Karnavalo personažai vaikštinėja po ryškiais žibintais, žiūri į savo atspindžius parduotuvių vitrinose arba sėdi prie žvakių lauko kavinėse. Staiga nuo jūros atslenka rūkas. Jis artėja kaip šalta, balkšvai raibuliuojanti vandenų ugnikalnių lava arba kaip vaiduokliškas neapčiuopiamas tvanas. Todėl visi, kas tik gali, gelbėjasi, bėga į vaporetį, kurie jau ir taip sausakimši. Čia glamžosi krinolinai, lūšta butaforiniai špagos, o dar ką tik tokie elegantiški buvę donžuanai prašiokiškai šnirpščia varvančias nosis į juodo šilko apsiaustus. Traukiniai gabenantys bėglius dar toliau nuo apokaliptiško rūko irgi perpildyti, bet net tvankiame vagonų ore ir spūstyje daugelis nenusiima kaukių. Stacionė mestrė pagaliau sugražina į kasdienybę arba į kasnaktybę. Čia viskas yra taip, kaip ir įprasta stotyse. Keleiviai, kareiviai, policininkai, benamiai, valkatos, narkomanai, elgetos, prostitutės, maisto kvapai sumišę su kūno įskyrų smarvę, vystančių gėlių puokštės, švieslentės, subyrančiomis besikeičiančių miestų raidėmis, brangų laiką ryjantys laikrodžiai, inkvizicinis garsas, kai skeldama kibirkštis geležis trinasi į geležį, aidus, lygiš kosminės juodosios skylės atsklinda garsiakalbių balsai, laukimo įtampa, nervingas skubėjimas, nerimas, nerimas, nerimas. Karnavalė di Venecija dabar atrodo tik kaip pramanas, suaugusių žmonių žaidimas, penimas neveiklos liūdesio. Dekadentiška outsiderių pramoga, lūzerių iliuzija. Kas suskaičiuos ir pasakys, kiek šiame pasaulyje yra skirtingų realybių? 2002 metų vasaris.